Jorma Panula, tervetuloa ja onneksi olkoon.
Kiitoksia, kun on saanut näinkin kauan elää.
Pikkupoikana ollessasi isä teki sinulle vanerista viulun. Siitäkö se alkoi muusikon ura?
Siitä, kun vain muistaas. Se oli niin häjyinen silloin, koko 3 vuotta.
Kotisi oli musikaalinen, isä soitti viulua ja äiti pianoa. Opetettiinko sinulle lapsena soittamista ihan opettamalla vai opitko soittamisen alkeet ihan itse?
Kyllä mä sen korvakuulosta mä sinne rupesin ja isä vähän korjas, kuinka päin sitä viulua pidetään ja trukaa, joka on jousi. Ja lattialla istuu, ettei olisi kovin korkealta puronnut viulua.
Minkälaista musiikkia teillä kotona soitettiin?
No se oli lähinnä tuollaista, ei niinkään paljon kansanmusiikkia, vaikka luulisi, mutta tuollaista sanoisinko siihen aikaan salonkimusiikkia. Meidän orkesteri, kauhean orkesteri, soitti isän johdolla parafraasia, niin kuin ennen oli opera-kappaleita operasta, ja Merikantua ja Merikannon albumit, ne oli hyvin suosittuja. Samoin kuin näitä pohjalaisia lauluja, jotka oli Tiger sovittanut, mutta ne soi, sanotaan soinnutus oli suuriksi osaksi Toivo Kuulaa.
Niin, isäsi Eelis Panula oli maamieskoulun opettaja ja äiti Elsa oli sairaanhoitaja, mutta he harrastivat musiikkia muuallakin kuin kotiolossa. Missä äiti ja isä kävivät esiintymässä?
No siitä lähdettiin heti naapurikylässä, kylällä kun ihmisellä oli juhliaansa noita syntymäpäiväjuttuja ja nimipäiväjuttuja, niin siellä ne spelas. Ja sitten kun mä siitä vartuun 10 ja eteenpäin vuotta, niin sinne följyhyn vaan. Pianolla tai viululla. Mä säästin isää tai sitten me soitettiin viululla. 2 stammaa ja äiteen säästin.
Isäsi oli opettaja, maanviljelijä, niin tarvittaessa viulunrakentaja, eli monitaitoinen mies. Minkälainen isäsi oli luonteelta?
Se oli sellainen hyvän nahkainen mies, niin kuin sanotaan. Joskus raimaantuu niin pirusti, mutta kuka nyt ei pohjalaisista sitä tekisi. Mutta kyllä se vapaaehtoisesti niin näitä kaikkia yritti ehdottaa ihmisille ja kakaroille.
Entäs äiti?
Äiti oli vielä melkein hiljaisempi, vaikka se oli karjalaista perua. Se oli, kun se oli provastin tytär joutuvat 3 kakaraa istumaan etupenkissä kaikki Jumalan palvelukset. Niin se sai tarpeeksi siitä, eikä se paljon kirkkoon sen jälkeen ole mennyt. Mutta muuten se sivistystä viljeli. Oikein hiljainen mukavaa.
No, olet syntynyt Kauhajoella. Minkälainen musiikkipitäjä Kauhajoki oli sinun lapsuudessa? Oliko pohjalainen pelimanni perinne vahva?
No, siellä oli pelimannia niin kuin jatkuvasti. Niitä jopa koulutetaan silloin. Ne vaan korvakuulolta pisteltiin. Ja siellä oli siitä harvinaista, siellä oli klaneetta, eli klarinetin soitto. Ja klarinetti kuuluu siihen jousien mukaan, eli viulu. Haitaria ei niinkään, eikä me sillä lailla niin kuin suosittukaan, jotta jousipohjainen meininki. Ja tämä orkesteri, niin kuin sanottu, oli ainut, johon on monipuolisempaa. Oli tietysti torvisoittokuntia ja haitarillakin oli omat yhtyeensä, mutta niiden sekahan mä sitten jouduin koulupoikana 15-vuotiaana lähdin niiden mukana krekkuaamaan tanssinsoittoa. Oli sitä. Siinä pitkin maakuntia vedettiin.
Tanssilavatkin tuli tutuksi.
No kyllä.
Puhuvatko vanhempasi koskaan musiikin merkityksestä? Puhuttiinko siitä, että miksi musiikki on tärkeää, vai oliko se niin kuin vesi ja ilma?
Se oli sellainen alkuaine, että ei sitä tarvinnut puhua. Se kuuluu siihen niin kuin vesi ja ilma. Joo, ei mitään. Se on ilman muuta selvä, että sitähän sitä harrastettiin. Ja sitten mä rupesin tosissanikin sitä oikein. Kävin 15 kilometrin päässä pianotunnilla. Äiti ei jaksanut eikä enää. Vissiin sanoi, että en minä osaa enää sua opettaa. Niin kävin sellainen Aatos Rintakoskella, joka oli aikamoinen pianisti ja myöskin fiulipelimänni. Ja tietomies se keräs tuota kansanvaistusseuraa sinne pitkin satoja kappaleita ja lähetti sinne.
Mutta sinulla riitti aikaa myös muihin harrastuksiin. Pelasit nuoruudessa myös pesäpalloa ja olit aika hyväkin.
No en mä tiedä kuinka hyvä, mutta me oltiin siellä siinä piirisarjassa aika korkealle sinne mentiin. Mutta mä olin siepparina. Mutta siinä oli niin kuumat paikat, vaikka oltiin tuolla niin alle 18-vuotias, niin kyllä ne jo lujaa löi. Ja sitten sattuu joskus sormen päähän pirutun. Ja sitten mä sitä porin kauan aikaa ja isä sanoi, jaha, jotta joko soittua tai pesäpalloa. Sitten mä valittiin sen paremman.
Niin sieppari tarvitsee nopeutta ja sinuahan on kapellimestarina kiitetty nimenomaan tästä nopeudesta.
No sillä lailla. Ja sitten mä löin aina ensimmäisenä, kun mä vedin sen kärjen sinne, pääsin pesille. Olin vikkelän koivistani.
Miksi pesäpallo on Pohjanmaan kulttuurissa niin tärkeä tekijä? Sehän on siellä melkein kuin uskonto.
Niin, se taitaa olla. Ei niitä silloin havaittu. Jalkapalloakin harrastettiin, mutta ei se ollut niin suosittu. Kyllä mä jalkapallon leirillä olin Kuortaneella ja sitten sanon, olinkaan mä 18-19. Joo. Mutta mä tiedän, mistä se johtuu. Kyllä se joku nurmoolainen osaa sanoa. Nurmo on jymy.
Ja Vimpelissähän on yksi kuuluisimpia suomalaisia urheilupyhättöjä, saarikenttä.
No se on kyllä, joo. Vimpeli vetää vähän niin vähän ylemmäs, joo.
Niin, pääsit sitten koulun jälkeen Sibelius Akatemian kirkkomusiikkilinjalle ja valmistut kanttoriksi. Vuonna 1950. Mistä tämä ajatus, että kanttori oppii?
No kun meidän kanttorilta piti sitten kysyä, että mihinkäs mä nyt tästä truivaa, kun haluaisin musiikkia. Niin sitten sanoin, että joo, ja vai Sibelius? Ei kuule sinne pääse, että koitan nyt ensiksi sinne kirkkomusiikkiopistoon. Ja sillä lailla sitten mä koitin kirkon, siitä se lähti. Mutta en mä siellä kauan viihtynyt, mä siellä otin sivus paljon muita aineita ja kävin orkesteriharjoituksissa. Se oli niin, sanoisinko, vaivaasta ja hirasta.
Ja nyt puhelimessa on tuttu mies Jorma Panulalle, kapellimestari Atso Almila. Hyvää päivää.
Oho.
No päivää. Junasta päivää.
Ai sä oot jo hereillä?
Mä oon ollut kuule kauan hereillä. Tässä on Kuopiossa lähdetty 8:00, että onnea sanon näin äkkiä, koska ei tiedä koskaan tämä katkeaa tämmöinen puhelu.
Niin. Niin teki.
Atso Almila, minkälainen opettaja on Jorma Panula?
No kyllähän se muualiman paras oli, että se oli niin kuin toinen isä, tämmöinen taiteellinen isä siinä, kun nuori rupesi tekemään, niin eväitä sen verran, kun tarttia sitten just, että saa oman pään mukaan kaiken tehdä, että apukeinoja, työkaluja, semmoisia se opetti.
No, oletko saanut Jorma Panulan opissa sellaisia ohjeita, joista olet ollut jyrkästi eri mieltä?
En se mitään ohjeita antanut, en voinut olla eri mieltä. Se oli filosofeerausta koko ajan, että Jorma arvoi nuorta ihmistä niin kuin toisena
Nyt kun meni poikki, niin sanoin, että onpa fiksu mies tämä Atso.
Kyllä, mutta tässä oli pitkä vertailua, että ei ruvettu mihinkään muottiin pistämään. Se oli yksi suuri vahvuus.
No pitääkö ymmärtää pohjalaista huumoria, että pärjää Panulan kanssa?
Ehkä pitää, mutta äkkiä me opittiin.
Joo, no vikkeliä poikia.
Jorma Panula, minkälaisia muistikuvia on Atso Almilasta oppilaana?
Se oli heti mukana, kun vähän sinne päin vihjas. Ja huumori mukana, niin muutenhan ei pärjää, ei soittajakaan, jos ei ole huumoria.
Selvä. Kiitoksia Atso Almila. Tämä pätki nyt tämä yhteys junasta hieman, että lopetetaan tähän. Mutta kiitoksia ja hyvää matkaa tänne Helsinkiin.
Sinne meni.
No niin, se
tunneliin.
Kun meni tunneliin juna. Ja jatketaan, Jorma Panula, sinun menneisyydestäsi. Niin, kanttoriopintojen jälkeen löytyi ensimmäinen työpaikka Etutöölön seurakunnan kanttoriurkurina. Miltä se työ maistui? Muistatko vielä aikoja?
No totta, se maistuu, kun se oli piru harvoin. iltapäivällä sunnuntaina. Ja tein siellä mä tramppasin pieniä urkuja ja laulaa kaljotin. Mitä nyt kaljotin annoo seurakunnan vetää, mä pistin vain vauhtiin.
Niin, pääkaupunki tarjosi sitten nuorille kanttorille myös muita työmahdollisuuksia. Sinulla oli Helsingissä myös tanssibändi. Kauhajoen kanttori tuskin olisi tuohon aikaan voinut käydä tanssikeikolla, mutta Helsingissä se oli ilmeisesti mahdollista.
No se oli, kun salaa meni. Meillä oli silloin kirkkomusiikkiopistossa montakin haitarinsoittajaa, oikein hyviä. Ja kyllä ne hyvin hiljaa niistä puhuu ja tuollaisella hiljaisella äänelläkin mukaan, mutta kyllä se tunnetuksi tuli, mutta ei siitä pantu nurkkahan eikä tukistettu eikä vankilahan. Kyllä sitä pelattiin, ei siinä mitään.
Minkälaisessa paikassa soititte?
No tuolla erilaisessa, Kaisaniemen kasina, mä muistan lähinnä. Ja se oli siinä nurkalla. Ja sitten tuolla Elannossa soitettiin tuollaista tavallista ohjelmamusiikkia. Mutta kasina muistaakseni. Ja sitten myöskin kämpissä soitettiin vähän parempaa musiikkia. Ja sitten se menikin remonttiin ja tällaista.
No oliko tuosta hyötyä tulevalle kapellimestarille jollakin tavalla?
No joka lirauksesta, mitä soitat, niin on hyötyä, jos te kuunteloo itse kriittisesti, että kuinka sitä olisi voinut korjata. Kaikista on hyötyä, kun vain on korvat höröllä ja silmät tapilla.
Ja osaa ottaa opiksi.
Nimenomaan silloin sen, kun kuuntelu on tarkana.
Niin, tänään syntymäpäivä sankarina on kapellimestari Jorma Panula, joka täyttää tänään 82 vuotta. Suoraan lähetykseen voi soittaa numeroon 09 144 800, ja onnetteluja ja terveisiä voi laittaa myös tekstiviestillä. Kirjoita viestin alkuun aamu, sitten välilyönti ja viesti, ja lähetä tämä viesti numeroon 16149, eli 16149. Niin, kanttoriopintojen jälkeen jatkot sitten kapellimestariopintoja Sibelius Akatemiassa Leo Funtekin johdolla. Mikä tässä orkesterin johtamisessa kiinnosti?
No lähinnä sinä kiinnosti tämä orkesterin soundi, kun se on urkujen jälkeen sitten sellainen monipuolisin soitin. No, siinä on kaikki ukulelet, mitä nyt on keksitty.
Siinä on tarvitaan tämmöistä monitaitoisuutta ja moniosaamista, niin kuin nykyään sanottaisi.
No joo, se on musisointia, mutta siinä täytyy, niin kuin äsken sanoa, että korva höröllä, että mistä mikin ääni tuloo ja kuinka se tuloo, onko se paikallansa ja onko kaikki yhtä aikaa ja muuta, niin siinä täytyy olla pirun tarkkana. ja katsoa paffista, eli partituurista, meneekö se nuottien mukaan.
Minkälainen mies oli tämä Leo Funtek, joka opetti orkesterin johtamista?
Se oli kaikkien aikojen mies, vaikka sanoisinkin näin, että vaikka se olikin ensimmäinen mun opettaja. Mutta en mä ole parempaa tavannut näin kuin opettajana. Mulla on ollut ranskalaisia ja italianoa ja muuta, mutta se pisti kyllä asiat niin kuin aseeseen, niin sanotaan Pohjanmaalla. Jotta se oli monipuolinen, se oli viulisti, se oli pianisti ja operan ylikapellimestari. Ja sovitti hyvin eri kappaleita orkesterille, eli orkestroi aivan harvinaisesti.
Minkälainen hän oli tuommoiselta pedagogiselta luonteeltaan tai ihmisenä?
Se oli ihmisenä aivan mahtava. Ja se antoi vapaasti melskata siellä. Ja sitten ohjaili vähän, jos niin kuin vikahan meni. Mutta ei mitään käskyhommaa eikä tuollaista, sanoisin pahasti, saksalaista. Vaikka se oli sloveeni, runoilijan poika Slovakiasta. Sillä oli hyvä luonteen laatu. Kyllä se joskus raimaantuu, mutta ei se meille koskaan. Se kertoo vaan, että mitä on tapahtunut orkesterissa ja lähinnä lavalla. Niitä äkkä perkkeli, se sanoi niille, kun ei ne osannut laulaa. Sinä laula väärääni. Se suomen kieli oli aivan mahtavaa.
Ja temperamenttiakin löytyi.
Oikein mukavaa.
Nyt meille soittaa Raili von Willebrand. Hyvää päivää.
Hyvää päivää ja terveisiä Ruovedeltä. Haluaisin onnitella päivän sankaria, koska olen precis saman ikäinen ja olemme istuneet yhdessä kuuntelemassa näitä kuuluisia harjoituksia yliopiston juhlasalissa. Mm. Ja muistan hänet sieltä toiselta puolelta, kun hän semmoisen vinoon tyylin istui siellä ja silloin jo sanottiin, että tämä on Jorma Panula. Se oli siinä 50-51 ja mieheni oli saksan kielen lehtorina yliopistolla ja poikani Felix varmaan onnittelee sinua kovasti, jos hän nyt hänellä olisi mahdollisuus soittaa.
Kiitos. Sulla on niin nuorekas ääni, että ei usko, että me ollaan sama ikäinen.
Me ollaan samasta puusta. Ja minä olen Funtekia täytynyt kuulla, koska mieheni oli suuri Brucknerian.
No niin.
Että semmoista on tämän elämän meno ja kaikkea hyvää sinulle.
Hienoa, hauskaa. Kaikkea hyvää sinulle. Kiitos.
Hei.
Kiitos
hei.
Soitosta.
Katos vain.
Niin.
Kyllä mä muistan.
Ja kerrotaan, että sinulla oli aina tuolla kuunnellessa partituurin mukana.
No ihan muuta silloin, sitten varahinten menee päähän.
Niin, sitten kanttorista tuli teatterimuusikko. Olit Lahden ja Tampereen teattereiden, kaupunginteattereiden ja Helsingin kansanteatterin orkestereiden kapellimestarina. Mikä tässä teatterissa viehätti? Sehän varmaan kauhajokelaispojalle oli aika tuntematon taiteenlaji.
Joo, ei se nyt tuntematon ollut, koska mä jo kouluaikana olin, siellähän pelattiin. Pohjalaiset on kovia näyttelemään, niin siellä tarvittiin aina musiikkia ja mä siihen aikaan soitin siellä kulisseissa pianoa tai viulua ja siitä opetin niille niitä lauluja, että sieltä lähti tämä teatteritouhu ja oikeastaan se oli jo vuonna 1951, kun oli sellainen vapaa vuosi, jolloin ei otettu kapellimestareita oppihin, niin mä että mitäs nyt tehdään, kun mulla on nyt on yksi paffi taskus, niin yhtäkkiä siellä oli ilmoitus, jotta Vaasan suomalainen teatteri etsii kapellimestaria. No mä vastasin siihen ja heti aloitin. Se oli vuonna 1951 tammikuussa. Jotta siellä mä soitin haitaria ja fiulia ja pianoa, mitä siellä montus. Ja siellä meni Victorian husaaria ja muita ja tein vähän musiikkia. Esimerkiksi ensimmäisen kerran Pessiä illusia ennen kuin Sonin sävelsi sen baletiksi, niin se meni näyttämöllä, jonka mä tein musiikin. Ja siitä se lähti ja siitä sitten.
Niin, teatterissa on kantorihommiin tietysti se etu, että teatterissa saa aplodeja.
Hetkinen, niin. Ei mun tullut mieleen tuolla asiat.
Niin, tuo teatterikapellimestari urasikin on sen verran pitkä, että sinne on tullut sekä Suomen että maailman draamakirjallisuus aika lailla tutuksi.
No kyllä, kyllä. Sitä mä seurasin ja me olimme siis toistakymmentä vuotta teatterikapellimestarina, ennen kuin mä sitten oopperas olin vuoren siitä.
Oliko se rankkaa hommaa? Siinähän pitää harjoittaa näyttelijöitä, laulamaan näyttelijöitä, jotka eivät kaikki ole mitään huippulaulajia. Pitää osata sovittaa kappaleita tiukassa aikataulussa ja harjoittaa orkesteri ja sitten illat menevät vielä esityksissä.
Näin, se on, se oli pidon mukavaa hommaa, mutta kyllä mä raimaannun joskus, kun ne ei pysynyt niin kuin taharissa. Rupes siellä sooloilemaan ja vetää fermaattia siellä, missä on merkitty. Niin silloin joskus mä heitin sinne jollakin kapulalla sinne laittamalla ja raimaanoon.
No mitä teatteri sinulle opetti?
No se opetti jollakin lailla kärsivällisyyttä siitä huolimatta, mutta en mä ole sitä oppinut. Jotta pitää nyt sen mukaan, nuottien mukaan mennä, mitä on ohjaaja pistänyt näyttämölle. Mutta siinä oppii myöskin draamatajua sitten myöhemmin, kun mä teen näitä omia musikaaleja ja oopperoita. Että esimerkiksi kuinka kauan joku kohtaus kestää siinä, että kestääkö ihminen kattua sitä keskittyneesti. Sitä kestoa tarkoitan. Jotta jos menee pitkäksi, niin menee vanhaksi, niin kuin sanotaan. Erittäin hyvää koulutusta.
Teatteriorkesterien jälkeen tuli sitten yhä isompia orkestereita. Kansallisoopperaa, Turun filharmoninen orkesteri ja Helsingin kaupungin orkesteri vuonna 1965. Ja vierailukutsuja alkoi tulla sitten myös ulkomaille. Tämä Helsingin kausi oli sinun urallasi pitkä, värikäs ja aika myrskysäkin. Seppo Heikinheimo kirjoitti, että kun Jorma Panula siirtyi orkesterin johtoon, välit kiristyivät, mutta taso alkoi nousta. Oliko se näin?
En mä muista. Ei sitä muista enää. Jotta, mitä nyt kirjat sanoo?
Olit 70-luvulla myös Tanskassa Aarhusin sinfoniaorkesterin taiteellisena johtajana. Oliko tuohon aikaan helppo lähteä Suomesta jo ulkomaille?
No joo. No silloin mennään, kun vihelletään niin kuin koiralla. Ei siinä mitään.
Erosiko tanskalainen musiikkielämä ja musiikkikulttuuri jollakin tavalla suomalaisesta?
Aika selvästi. Se on sellaista köykäisempää ja heppoisempaa ja lyhytjännitteisempää.
No onko se mukavampaa?
No tai mun mielestäni niin se ei ollut. Se oli sellaista höpinää. Vähän niiden kieli. Ja mä enkä sitä saa mitään selvää.
No, mitenkä sitten omasta mielestäsi pärjäsit Tanskassa?
No kyllä, mä pärjäsin. Olisin halunnut pitkään jo paljon enemmänkin, mutta mä sanoin, että en mä jaksa tällaisen perheorkesterin kanssa. Niin tänne oli naimisissa, moni oli eri instrumentit keskenänsä ja esimerkiksi kerrankin, no otetaan nyt vaikka näin, että kun lapsi kipiä, että voiko mä lähteä, mulla olisi hammaslääkäri, mulla olisi sellaista sellaista, voiko lähteä kesken harjoituksen. Mä sanoin, että jos se on tärkeämpää, niin mene. Se mä annoin niille oman tunnon asian.
No lähtikö
ne? Kyllä ne tavallisesti ne lähti, mutta jäi vähän tuumimahan. Ja se on yksi huippu oli sellainen, kun meidän oltaisiin päästy Grönlantiin vierailuhomma. Niin sitten äänestivät sieltä, että juut, ei, en mie ole, että siellä on niin kylmä ja iklus pitää olla ja kaikkialle. Ja lapsen ja äiti ja kakara ja mies ja muuta jää tänne. Peruuntuu tätä varten. Mä ottaa kiitos ja hyvästi.
No, olet ehtinyt tehdä suomalaisessa musiikkielässä elämässä monenlaista hommaa. Olet tehnyt paljon kahden suomalaisen musiikkitapahtuman eteen. Nämä ovat Ilmajoen musiikkijuhlat ja eteläpohjalaiset spelit. Ilmajoen musiikkijuhlien punaisena lankana ovat olleet nämä kansanoopperat, joita sinäkin olet säveltänyt sinne kaksi, Jaakko Ilka ja Jokioopperan.
Niin oli.
Mikä Ilmajoen musiikkijuhlien merkitys on ollut Pohjanmaan ja Suomen musiikkielämälle?
No mielestäni se oli tärkeä. Siellä oli sellainen Lintala Lasse, joka oli monitoimimies ja sitten soitti, että kuulet Jaakko Ilkasta tuloa nyt opera ja sä sen sävelät. No ei siinä auttanut sitten. Se oli, olisiko ollut ennen joulua ja no koska sitten esitys? Ensi kesänä. Vaikka kyllä sekin jotain viisuja sävelsi, aika mukaviakin. Ja oletti, että sitten yhteyksessä oopperakin pistetään tuosta vain. Ja unohti, että sitten pitäisi sitä harjoitellakin monta kuukautta, kun laulajat ei ole niitä maailman vikkelimpiä luonnotilukijoita. Niin mutta ei siinä auttanut sitten, mä rupesin visertämään. Ja kun mä sain sen Paffin libreton sitten viimein sen joulun alla siinä, niin ei sen auttanut, siitä oli matkaa meille kilohon, 10 kilometriä tai enemmän, vähän linjapiilis. Mä revin sen kirjekuoren auki ja rupesin heti säveltämään. Mä olin jo tehnyt monta laulua, kun pääsin kotiin. Ja siitä ruvettiin nopeaa. Ja tämä systeemi, muuten sitä olisi keritty. Ja se pitää olla myöskin sellaista, ei kovin monimutkaista, ja sitten aihe, ei mitään ruhtinahia ja prinssejä ja kaikkia tuollaisia. Ne on niin vierasta pohjalaiselle ja suomalaisellekin. Jos ajatellaan nyt, että saataisiin ihmisiä tuollaisen niin kuin Savonlinnaan, joina on vain noita kuninkaallisia ja muita, niin pitää lähteä ruohonjuuritasolta. Aihe pitää olla paikallista niin, että ihmiset tuntoo. Ja sitten pitäisi olla helppotajuusta, että ne ymmärtäisi. Ja kolmas vielä, että laulu olisi selvä kielistä. Mutta kun se on siellä mongeretahan, varsinkin nämä naisihmiset korkealta kirkuu, ei mitään selvää saa. Ja mutta en mä tänne ikänä tuu. Näin muuten on totuus, että meidän pitää lähteä selkokielisistä hommista ja sitten kasvattaa sitä yleisöä Savonlinnaan. Se on se meidän tehtävä siellä.
Niin, olet sitä mieltä, että suomalaisessa oopperassa pitää sanoista saada selvää?
Kyllä, kyllä, kyllä. Ja vaikka mitään, mutta kyllä sanat pitää selvää, jos meinataan uutta yleisöä saada. No tuollaiset, jotka on sanotaan oopperan läpivieraisemia, niin ei tarvitse sitä, ne tietää sen juonen muutoinkin.
Mutta Ilmajoella on ollut suuri suosio vuosien varrella ja siinä on tarvittu paljon talkoohenkeä, kökkähenkeä, niin kuin Pohjanmaalla sanotaan.
Näin on, muutoin ei olisi mitään tapahtunut. Ja eikä mihinään muualla ole tapahtunutkaan Pohjanmaalla, kun on se kökkähenki. Niin hyviä kavereita ja flikkoja ja poikia ja emäntiä sieltä pitkin maakuntaa, jopa muistakin pitäjistä sinne tultiin. Niin kuin sanotaan Jaakko Ilkakin, hevosia löytyy sinne, niitä oli kymmeniä siellä Tanterehella ja Köörihin löytyy vaikka kuinka paljon ja kakaroota tuli sinne, kun Lepin piruja sinne tanssimahan. Se oli mahtavaa meininkiä.
Sitten Spelit on kansanmusiikkitapahtuma, jonka taiteellisena johtajana ja taustavaikuttajana olet ollut monena vuotena. Kansanmusiikki on lähtökohtana myös monessa sinun sävellystyössäsi. Miksi kansanmusiikki on sinulle niin tärkeä?
No sieltähän se lähtö. Mistäs muualta koko homma? Koko homma kansanmusiikista.
koko suomalaisen musiikin.
Niin ja kaiken musiikin.
Klassisen musiikin perinne.
Joo, kaiken musiikin Afrikasta asti. Kansanmusiikkihan se on ja siitähän jatsit ja kaikki.
70-luvulla kansanmusiikki koki Suomessa huiman nousun. Festivaaleilla kävi väkeä ihan kymmenin tuhansia ja Konsta Jylhä oli koko kansan suosikki. Siihen verrattuna kansanmusiikki nyt elää jonkinlaista hiljaiseloa lähinnä omien harrastajien parissa. Onko suomalainen kansanmusiikki jo uhanalaista musiikkia?
Tosiaan, aika hyvin sanottu, uhanalaista. Joo, kyllä se omalla voimallansa pitäisi elää. Jos pidetään se kansanmusiikkina, mutta kun siihen tulee kaikenlaista kommervenkkiä ja vääntämistä ja kääntämistä ja sähköinstrumenttia ja kaikkia muita, se ei ole sitten enää ainakaan suomalaista kansanmusiikkia. Suomalaisen kansanmusiikin kuuluu, niin kuin sanoi joku Väinämöinen, niin siellä on kannelta, mutta meillä ei pruukattu tuo Pohjanmaalla. Meillä oli fiuli, eli viulu, ja klaneetta, eli klarinetti. Haitaria ei niinkään paljon, no 1-2 rivisiä vähän oli, ja siitä tuli renesanssi sitten. Mutta se pitää olla autenttista, eikä sähköistä, vaan se on tarkoitettu laros soitettavaksi tanssis ja myöskin tuolla pellon pientarehella ja pitkin nurkkia. Ja niitä pitää sitä pitää kuunnella hiljaa, eikä prääsätä sähköjen kanssa.
Ja seuraava soittaja odottaa vuoroaan. Pekka Rasimus, hyvää päivää.
Hyvää huomenta ja parhaimmat onnittelut Jorma Panulalle.
Kiitos.
Tämä on semmoinen muistuma vuodelta 1993 muistaakseni, kun olitte ohjaamassa harjoitusorkesteri. Ja Pekka Kuusisto oli solistina ja sinä sitten tämä harjoittelija johtaa kovasti, mutta sitä ei mennä syntyä mitään. Ja minä panin merkille, että kun he eivät nähneet toisiaan, niin tämä kapellimestari oli niin lavan edessä ja Pekka oli hänen takansa ja ymmärsi, että sitä ei oikein synny, jolloin minä uskalsin, vaikka tämä minun vaimonikin oli siinä vieressä, niin ottaa puheenvuoro, että anteeksi maestro, mutta kun minä olen tottunut, että orkesterissa pitäisi jotenkuten nähdä toisensa, esimerkiksi edes pienemmissä, niin tässä tämä kapellimestari ei edes näe solistia, niin sinä sitten välittömästi, että olet aivan oikeassa, ottakaa 3 metriä sitä orkesteria taakse, koska tämä kapellimestari ei päässyt taaksepäin. Ja sieltäkin minä olin kovasti ylpeä tästä tapauksesta. Saatikka, että on pakko kertoa, että olet juossut aikoinaan kilpaa ainoan appiukkoni Erkki Hakalangassa. Kilpaat olitte hyvin tasaväkisiä.
Ja se on.
Siellä Jalassiveren tai siellä maisemissa.
Joo, ja Kuortaneella, joo.
Tämä oli hienoa. Ja olen niin otettu, että ääni tässä rupeaa värisemään.
Oikein. Voi, mukava kuulla. Oikein mukavaa.
Uskaltaako kysyä teidän lisäksi ne, ketkä olisi niin kuin top 3 tai 5 ihan randomina maailman kapellimestareista noin suosikeista, joka tyylin ihan lyhyesti?
No, kun lähdetään A:sta, niin se on Abbado. Ja sitten tulee B, Barenboim. Sitten ei tule enää.
Selvä.
Sitten on pitkä väli ja sitten
on pitkä väli. Se tulee yö.
Kiitos paljon. Tämä vuosi on nyt pelastettu, kun minä olen saanut idolini kanssa jutella.
Oi, hieno.
Kiitoksia Pekka Rasimus ja oikein hyvää päivän jatkoa.
Joo, kiitos. Sitä.
Tekstiviestillä on tullut terveisiä. Lämpimät onnitteluni varsinaiselle musiikin maestrolle Panulan Jormalle. Parhain terveisin Laurialan Risto.
Aha, kova pianisti.
Onnea Pyynikin kesäteatterin kapellimestarille vuodelta 1952, eli siitäkin on 60 vuotta valkoisesta hevosesta.
On.
Terveisin yksi laulu- ja tanssiavustajista.
Katos, hengissä oot vielä, mukavaa.
Upea ura, jonka vaikutukset näkyvät maailmalla Suomen ylpeydeksi. Pohojalainen periksi antamattomuus on tarttunut oppipoikiinkin. Onnea ja siunausta Tampereelta lähettää Marke Suontakainen Kamaja.
Hienoa. Kiitoksia. Hyvää jatkoa.
Onnitteluja ja terveisiä Tuurista Hiliman residenssistä lähettää Simo ja Hilkka.
Jaha, hienoa.
Joo.
Siellä on tuota, siellä on Simo ja Hilkka Mäenpää.
Niin, 70-luvun luvulla sinusta tuli Sibelius Akatemian orkesterijohdon professori ja tätä opetustyötä olet jatkanut vielä eläkkeelle jäämisen jälkeenkin. Tästä urasta on sinulle tullut paljon kiitosta ja mainetta ja sinua on tosiaan tituleerattu maestrojen maestroksi ja olet kasvattanut monia tunnetuksi tulleita kapellimestareita, Esa-Pekka Salonen, Jukka-Pekka Saraste, Osmo Vänskä, Sakari Oramo, Susanna Mälkki, Mikko Frank ja niin edelleen. Luin tuossa Jorma Palmunala-säätiön nettisivuilta sinun ohjeita aloitteville kapellimestareille ja ne olivat minusta hyvin ymmärrettäviä ja selkeitä, jopa niin, että tämmöinen musiikin teoriaa ymmärtämätön ihminen niistä ison osan tajusi. Kirjoitat siellä, että partituuri pitää tutkia ja opetella hyvin ja nimenomaan opetella itse, eikä pidä luntata kuuntelemalla vanhojen mestareiden levytyksiä. Ja että orkesteri edessä pitää olla oma itsensä, eikä esittää fiksumpaa kuin oikeasti on. Sekö on sinun peruslähtökohtasi opetuksessa, yksinkertaisuus ja selkeys?
No sitä justiin. Ja pitää seurata se säveltäjän sanomaa, eli partituuria seurata. Kyllä se yleensä mä ruukaan sanoa, kun ne hirastaa ja nopeuttaa ja pistää muuttaa nyanssia ja muuta. Mutta kuuluu, että kyllä säveltäjäkin on aika musikaalinen mies ollut. Seuraa sitä.
Noissa oli muuten ihan hyviä ohjeita toimittajallekin näissä sinun kapellimestarin ohjeissa.
Ja, no,
ja seuraava onnittelija on vuorossa. Hyvää päivää.
Päivää, päivää. Onko minun vuoroni?
Joo, on. Kuka soittaa?
Jouko Vasala.
No niin.
Onneksi olkoon, Jorma. Ja, pieni muistelu minullakin.
Jaha.
Kerro.
Vuonna 1973 johdit Mahlerin 8. sinfonia Helsingissä.
Ja joo, taisi olla.
Akateeminen laulu ja sitten tukholmalainen ylioppilaskuoro olivat kuoroina.
Joo.
Ja mulla on semmoinen mielikuva, että sulla oli tämmöinen haave, että johtaa kaikki Mahlerin sinfoniat ja se onnistui.
Joo.
Ja tämä oli varmaan ensimmäinen kerta, kun tämä iso teos esitettiin Suomessa.
Se oli ensimmäinen kerta, joo.
Ja siinä sattui sitten sellainen kömmähdys, että soitit sen takia niin viikkoa ennen konserttia Tukholmasta yöllä Reijo Norjolla, joka johti akateemista laulua siellä. Joo. Nyt on Piru Merrassa. Kuorot ovat harjoitelleet saman kuoro-osan.
Joo, kun siellä oli kaksi tuplakuoro, ykkönen ja kakkonen.
Ja sitten akateeminen laulu päätti, että kyllä me se harjoitellaan se toinen, että on sen tuttua musiikkia jo.
Niin.
Ja se oli uskomattoman hieno elämys, mutta kiitos sinulle siitä, että olet niin monipuolisesti esitellyt musiikkia. Amatöörille on kauhean hienoa, että pääsee ammatti-ihmisten kanssa tekemään musiikkia.
Mm.
Ja lopuksi vielä, kun Atso Almilla soitti, niin Atsohan oli sitten myöhemmin akateemisen laulun kapellimestarina jonkun aikaa. Että,
kyllä.
Että nämä polut kulkee.
Näin on. Siellä on jo kolme yhteistä miestä tässä.
Joo. Että kiitoksia musiikista ja
joo,
musiikkia edelleen.
Kiitoksia. Kaikkia hyvää sulle.
Samoin.
Joo. Joo, hei. Kiitoksia. Hei, hei. Kiitoksia ja hyvää päivänjatkoa.
Samoin.
Jorma Panula, minkälaista ihmistä tulee hyvä kapellimestari?
Jaa. Se on vaikea asia. Ensiksikin pitää olla korva päässä. Molemmat korvat ja kuulla tarkasti asioita. Sitten pitää osata soittaa. Pianosta ei niinkään väliä, mutta jotakin orkesteri-instrumenttia. Jousisoitin tai puhallin. Ei muutoon. Jotta nämä ensimmäiset lahjat pitää olla, että erottaa äänet toisistansa ja rytmit tarkasti. Ja rytmitaju pitää pirumainen.
Kirjoitat tuossa aloittelevien kapellimestarin ohjeistuksessa, että johtajan pitää tunnistaa orkesterin lintsarit, laiskat, purnaajat ja toisaalta myös mielistelijät. Miten kapellimestari selviää näistä?
No siinä se onkin. Pitää jää päänsä, niin kuin sanotaan. Ja jos on vakinainen kapellimestari siinä orkesterissa, niin siinä on enemmän vastuuta, mutta on siinä olemassa myöskin orkesterikomiteja ja intendentti ja muuta. Mutta itse täytyy päättää. Jos on vierailija, mutta en minä mitään tiedä, että kysykää ylempää, jos haluaa niin kuin vapaata, niin kuin ne yleensä haluaa. Mulla on sellaista ja sellaista, Mun puolesta menen vaikka Timbuktuun, mutta se ei ole mun asiani. Ja ne nuoleskelijat, se on niin helppo nähdä ja kuulla. Ja tollaiset niin kuin diivat, jotka siellä... Aina on joku diiva orkesterissa. Monta kertaa se on solo-oboisti tai solo-torvensoittaja. No sitten on niitä muitakin ja ne kyllä nopeaa näköä. Monta kertaa on vähän huonompia sitten soittajiakin.
Mutta psykologista silmääkin kapellimestarilta tarvitaan.
Eikä mitään muuta. Se on kaikki kaikessa.
Musiikkihistoria on täynnä tarinoita arvostetuista ja pelätyistä kapellimestareista, jotka ovat kurmoottaneet niin. Laiskoja ja uppiniskaisia soittajia. Pärjääkö nykyisessä musiikkimaailmassa tämmöinen diktaattorin tai despootin sorttinen kapellimestari?
Ei tule kysymykseenkään. Niitä tuli vielä Ryssänmaalta tässä takavuosina. Yritti täällä sikäläistä hallintomenetelmää. Ei tullut toista kertaa.
Ei onnistu enää nykymaailmassa.
Ei toki.
Mistä se johtuu?
No eihän tuollaista käskyä, jota niin samanit, jota pelätyistä, mutta mitä pirun pelkäämistä siinä on? Se on yhteistä touhua tämä musiikin tekeminen. Mutta ennen on paljon ikävä kulla näin, että kun vanhalla vuonna se tuli sotilas soittajista tuli sitten noita puhaltajia sinne, ja ne oli tottunut sellaiseen komenteleeraamaan. Niin ne luuluu, että täälläkin pitää. Ei se sitä ole. Siinä vaan ehdotetaan, että mitäs jos piano pantaas pianoksi, kun täällä braffis lukoo, eikä tuutata lujaa. Mutta kaikki ei sitten saa, ja sitten ne moni siitä ottaa itteensä ja rupeaa hautomaan kaiken näköistä.
Aikoinaan olet sanonut, että Suomessa ongelma on, että muusikko on karakteriltään jääräpäinen korpifilosofi. Suomalainen ei meinaa millään sopeutua tiimityöhön. Onko tämä vielä nykyäänkin todellisuutta vai onko ajat parantuneet?
Se on parantunut vaikka kuinka. Monen kymmenen vuoden vanhaa tavaraa. Jotta nyt on nykynuoriso on nopeaa. Ja ne osaa paljon enemmän, mitä ennen, niin kuin tietysti. Onhan tässä vuosikymmeniä mennyt. Nyt menee mukavasti. Ja ne tajuaa, kuinka sitä musiikkia tehdään. Sitä yritetään sitä soittaa, mitä nuotissa sanotaan, ja sitten siihen ehdotetaan parannuksia. Jos on aikaa keskustella, niin paranoo. Mutta... Nykyään ei ole aikaa. Harjoitusaika on aina vain tiukemmalla ja sitä varten vaaditaan, että nopeaa täytyy työskennellä. Tarkoittaa, on vain yksi mielipide musiikista. Se on kapellimestarin tikku.
Ja nyt puhelimessa on Marja Hovi. Hyvää huomenta.
No oikein hyvää huomenta ja valtavan suuret onnittelut sankarillemme.
Kiitoksia.
Ja... Haluaisin kiittää häntä elämäni just kaikkein ihanimmasta konserttikokemuksesta, johon liittyy niin monia asioita. Tämä tapahtui 60-luvun Turussa, jolloin kapellimestari oli siellä, aloitti sunnuntai-konsertit Turun linnassa.
Joo.
Ja ohjelmistossahan oli brandenburgilaiskonsertit. Niitä oli kai useampia konsertteja, joissa esitettiin koko setti.
Joo, kaikki veret kuusi verettiin.
Joo. No nyt mä olin siitä lähimaakunnasta juuri kaupunkiin muuttanut murrosikäiseksi ryhtyvä tyttö ja musiikkia oli perheessä paljon ja olin hyvin niin kuin innostunut siitä. Se on lievä sana. Mä olin aivan pyörtyä, kun pääsin näihin konsertteihin. Tämä elämys oli niin kokonaisvaltainen, niin suuri. Ja kuule siis elävänä soittavan näitä Brandenburgin konsertteja. Ja sitten kun kapellimestari vielä oli uskaltanut pukeutua valkoiseen polupaitaan ja pukuun, ei siis kakkia, se oli murkkuikäisen mielestä erittäin hienoa.
Aha.
Mutta kokonaisuus oli niin huikea, että viime syksynähän päätin sitten vähän muistelun mielessä mennä kuuntelemaan Uuteen musiikkitaloon. Siellä esitettiin yhdessä konsertissa kaikki nämä brandenburgilaiskonsertot. Niin tämä, vaikka ne on aina olleet listoilla, mutta menin vähän niin kuin uusimaan. Mutta täytyy sanoa, että mikään ei ylitä sitä, mitä Turun linnassa koin. Koko miljö ja koko setti ja musiikki ja maisto.
Sehän oli hienoa, joo.
Kiitoksia tästä.
Kiitos.
Selvä, kiitoksia soitosta.
Kiitos, ei.
Sanoit saksalaisen Die Welt-lehden haastattelussa, että kapellimestari lahjakkuuden tunnistaa useimmiten ensimmäistä tahdista ja viimeistään 3 minuutissa selviää, onko oppilaassa karismaa vai ei. Onko johtamistaidossa jotain semmoista, mitä ei voi opettaa? Sitä joko on tai sitä ei ole.
Se on se karisma. Sitä ei voi opettaa. Ja jos mennään tarkemmin sitä muuta, niin rytmitaju. Rytmitajua ei voi opettaa. Se on ihmisen pulssi on tai ei. Nämä 2 asiaa.
No, mikä on suomalaisen musiikin tulevaisuus? Suomessahan on varsin kattava musiikkiopistoverkko, jossa lapset ja nuoret saavat kohtuuhinnalla ammattitaitoista opetusta. Onko Suomessa peruskoulutus kunnossa?
Kun mä en ole tutustunut nyt enää siihen, mutta mä oon lukenut Paffia ja lehtiä, että siellä on moititaan. No tietysti, ei ole yksimielistä millään. Mutta täällä on paremmin kuin monessa muussa maassa. Mutta koskaan ei ole niin, että sitä oltaisi tytyväisiä.
Entä kun nuoret tulevat sinun mestarikursseille, niin tuleeko siinä esille puutteita?
Kyllä, heti tuloo 2 asiaa ainakin. Säveltapailu. Eli siis ei osaa lukia Paffista, se ei soi niiden pääs. Se enemmän pitää tätä säveltapailua, sitä voi oppia vaikka kuinka pitkälle. Ja myöskin rytmin käsittelyä, se ei kyllä pulssia ole, mutta sen jaottelu jollakin lailla teoreettisesti, sitä voi opiskella. Ja nämä puutteet ja parempi soittotaito pitäisi olla.
Mistä ne puutteet johtuvat? Puuttuuko hyviä opettajia?
Musta tuntuu, opettajia vaikea sanoa, koska hyvistä opettajista on jatkuva pula ja maaseudulla varsinkin opettajista, mutta myöskin ihmisen tahdosta. Pitää tehdä töitä.
Ja sitten on vielä tekstiviestillä tulleita onnetteluja. Onnea. Mitkä luonnon äänet haluaisitte säveltää teokseksi?
Oho. Siinä onkin vaikea. Jos otetaan vain luonnon ääniä, niin se on jo valmista silloin.
Se on jo valmista musiikkia.
Se on valmista. Se lähtee F-stä.
Komiat onnittelut maestrolle Kokkolan oopperan väeltä.
Jopa sienua sinne päin, jonka orama taas asialla ja vaimonsa ja kaikki se siellä. Kiitoksia ja onnea tulevalle esitykselle.
Jorma Panula, tämä syntymäpäivä sankariohjelmatunti alkaa olla lopuillaan. Mikä on maailman kauneinta musiikkia?
Hiljaisuus.
Jorma Panula, kiitoksia käynnistä ja oikein paljon onnitteluja. Tässä tulee pieni lahja Yleisradiolta. Se on tämän talon bändin tuotantoa Radion sinfoniaorkesteriin.
Onpa hienosti pantu hopiaan ja punaisen kranssin kanssa. Kiitoksia.
Kiitoksia ja oikein hyvää syksyn jatkoa.
Kiitos sama sulle.